ons is uit genade gered, is die titel van vandag se program Die Bybel vir Vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Vir vandag se studie bly gerus na Efesiërs hoofstuk 2.
Goeiedag liewe luisteraar, ek gaan vandag saam met jou blaai deur die Here se woord net weer deur 'n paar versies, naamlik Efesiërs die tweede hoofstuk by vers 6 tot by vers 10. Nou ek gaan dit eers lees want dit is so 'n lekker kort gedeelte en dan gaan ons soos die plat anders, jy ken al die soos die plat anders induik in die diep water, gaan ons 'n bietjie met mekaar in detail daaroor gesels. Ek lees dan by Efesiërs hoofstuk 2 van die 6ste vers af. Ja, in Christus Jesus het God ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou, liewe luisteraar, dis groot sake hierdie. Ek gaan eers net met jou gesels oor vers 6 en vers 7 en daarom wil ek weer lees. Ja, in Christus Jesus het God ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Nou dis groot woorde hierdie, liewe luisteraar. Ons is, so skryf die apostel in die 6ste versie, saam met Christus het ons ook 'n plek in die hemel ontvang. Is dit nie wonderlik nie? Dit is dus nou reeds 'n werklikheid voor God as gevolg van die intieme band tussen Christus en die gelowiges. As jy dus so 'n bietjie met negativiteit van tyd tot tyd na jouself kyk, so 'n bietjie min hoop het vir jouself, so 'n bietjie dink maar wat het die Here al ooit aan my gedoen? Dan wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, as jy in Christus Jesus glo, dan het jy nou reeds 'n plek in die hemel ontvang. Wat dus letterlik met die Here Jesus gebeur het, geld ook figuurlik vir jou en vir my as Christus gelowiges. Soos wat Christus dood was, maar uit die dood opgewek is, so het God ook vir jou en vir my lewend gemaak, sodat ons nou reeds die ewige lewe kan lewe. Ons sien dit uit daardie uitdrukking, ons het nou reeds 'n plek in die hemel verkry. Wat met Christus gebeur het, geld ook letterlik vir jou en vir my. Is dit nie fantasties nie? Jou liggaam gaan letterlik dood, maar God gaan ook jou dooie liggaam eendag lewendig maak. Hy gaan ons herskep. Gaan kyk maar as jy wil in 1 Korintiërs 15 vers 2 by vers 23. Daar het ons juis gepraat oor die feit dat ons eendag uit die dood gaan opstaan met nuwe lewens. En dan, liewe luisteraar, dan gaan ons volgens Openbaring 3 vers 21 na gees en liggaam ewig saam met Christus regeer. Daarom beklemtoon die 7de vers dit juis. In die tyd wat kom, sal God hierdie werklikheid wat nou nog verborge is vir die mens, openbaar maak, sodat dit aan almal bekend mag wees. Jy en ek word dus ook deur hierdie gedeelte geroep, liewe luisteraar, om as nuwe mense, luister mooi wat ek sê, nie soos nuwe mense te lewe nie, maar as nuwe mense te lewe, want ons het reeds 'n plek saam met Christus in die hemel. En daarom het die interessante uitdrukking wat ons hier in vers 6 en 7 kry, in Christus Jesus, né? Ons kry dit in al twee die verse, bewys juis die verklaring wat ek nou net vir jou probeer gee het. Net soos ons in Christus Jesus saam met hom opgewek is uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gegee is. Luisteraars, so geld dit ook dat ons in Christus Jesus saam met mekaar, almal wat in Christus glo, saam met mekaar lewend gemaak is. Jy sien, dit is alles natuurlik deur die Here wat dit tot stand gebring het deur die heilswerk van sy gesalfde. Die lewend gemaak wat ons in die vorige program oor gepraat het in die 5de vers, het daarop gesien dat diegene wat vroeër nie vir God gelewe het nie, nou wel vir hom lewe. En daarom nou in vandag se program hier vers 6 en vers 7, dit beklemtoon dat dit ook vir ons wat nuut geword het deur die werk van Here Jesus Christus aan die kruis, dat dit ook vir ons gesamentlik met mekaar beteken. Ons gaan eendag letterlik uit die dood opgewek word, net soos die gesalfde na sy sterwe ook aan die kruis letterlik uit die dood opgestaan het. Omdat die Here Jesus ons verteenwoordiger is daar in die hemel alreeds, is jy en ek, wat die Here betref, met ander woorde in die oog van God, ook reeds uit die dood opgewek, net soos met die Here Jesus Christus gebeur het. Dieselfde geld dus vir ons dat ons saam met hom in die hemel sit. Jy sien, luisteraar, met respek gesê, in die oog van God is die lede van sy volk deur die verteenwoordigende werk van Jesus Christus wat daar in die hemelse troon saam met die Vader sit, is ons ook eintlik reeds opgeneem in die hemel. Dit wil sê ons lewe reeds in die teenwoordigheid van God, want Christus het dus in 'n sekere sin as ons verteenwoordigers reeds daar gaan sit. Daarom kry mens eintlik hierdie kort toevoeging, wil ek dit noem, hier in die 7de vers. Luister weer daarna. Paulus sê, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Jy sien hierdie toevoeging, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien, bring die gedagte na vore aan die Here se genade. Jy sien die heilsdade waarmee hy sy kinders geseën het, sal in die tye wat voorlê juis getuienis daarvan aflê dat God aan ons 'n verskriklike groot guns bewys het. Paulus noem dit selfs, hoe geweldig groot is sy dade. Naamlik dat ons doodgewoon die goedheid van die Here Jesus ontvang het. Daar staan ook, deur die goedheid wat hy, dit wil sê Christus, aan ons bewys het. Toe die Here Jesus as sy gesalfde in ons plek gesterf het aan die kruis en ook in ons plek namens ons reeds in die hemel gaan sit het. Deur Jesus Christus se heilswerk, liewe luisteraar, leef jy en ek ook nou immers vir God. Het ons in sy oog as het ware klaar opgestaan uit die dood. Ons het 'n geestelike opstanding alreeds belewe en ons sit klaar in die teenwoordigheid van die Here self as het ware in die hemel. Nou, die volgende paar verse wat ek gaan behandel, want ek het gesê ek gaan vers 6 tot by vers 10 doen. So al wat oorbly is vers 8 tot by vers 10. Nou, luisteraar, 'n mens kan baie met mekaar oor die detail gesels wat ek net nou doen. Maar eers wil ek nou so bietjie in die algemeen met jou gesels oor hierdie Efesiërs by die 2de hoofstuk vers 8 tot 10. En dan in die tyd wat oorbly net nou, gaan ek weer saam met jou induik in die diepe betekenis daarvan. So kom ons gesels 'n bietjie in ligter trant, maar baie belangrike onderwerp oor hierdie hele gedeelte. Waarom kan 'n mens die hemelse lewe alreeds hier en nou besit? Het jy al ooit daaroor gedink? Natuurlik omdat jy uit genade gered word, hier en nou. Jy word nie eendag gered nie, jy is nou gered. Of nog 'n ander vraag wat iemand my nou die dag gevra het. Waarom kan 'n sondaar mensie seker wees van sy of haar verlossing? Die antwoord is, Paulus gee dit in hierdie verse, omdat jy uit genade gered word. Nou nog 'n vraag. Hoe is dit moontlik dat 'n sondaar kan sê ek is 'n gelowige in Christus Jesus? Omdat selfs die geloof, luisteraars, 'n gawe van God is wat hy vir jou en vir my uit genade gegee het. Liewe luisteraar, mag ek vir jou in my voorbarigheid vra, het jy al geantwoord op die roepstem van die Here? Het jy al sy genade aanbod aangeneem? Het jy jou al werklik tot God bekeer? Want luisteraar, as jy dit nog nie gedoen het nie, luister 'n bietjie hier na die woord van die Here. God wil ook vir jou 'n stuk van sy hemel gee, nou al reeds. Sondaar, hou op om tussen die varke te eet en haas jou tot God. Hou op om teen jou eie swakke werke vas te kyk. Aanskou die redding wat die Here jou bied. Gratis en verniet. En hoor dan wanneer Paulus as mondstuk van die Here vir jou in hierdie gedeelte van sê, uit genade word sondaars gered. Die hemel kan vir jou waar word. Uit genade. Jou verlossing staan vas. Uit genade. En as jy geantwoord het, dan het jy 'n gelowige geword. Uit genade. Jy het dit nooit verdien. Enige iets verdien voor die Here nie. En daarom as jy kyk na vers 9, sodat niemand mag roem nie. Jy sien, liewe luisteraar, redding op grond van jou en my werke is geheel en al nie moontlik nie. Jy kan die hemel nie verdien nie. Jy kan die saligheid nie koop nie. Jy kan vir die verlossing nie betaal nie. Nie met geleerdheid nie, met niks nie, hoor. Kom ek sê dit andersom. Jy kan selfs jou pele vervarke vir 'n koningstafel nie verruil nie. Nee. Nee, die Bybel van die Here sê om 'n koningskind aan 'n koningstafel te word, dit is alleen maar op een enkele manier nodig. Uit genade. Want God het sy seun uit genade vir ons gestuur. Mag ek dan vir jou, as jy in hom glo, as 'n koningskind uit genade, mag ek vandag vir jou vra? Mag ek vir jou aan een ding herinner? Jy het jou koningskleed nie verdien nie, sodat ook jy en ek nie mag roem nie. Jy het jou erenaam nie geerf nie, sodat jy ook nie mag roem nie. Jy verstaan, liewe luisteraar, voor God sluit werke en geloof mekaar uit. Voor God is daar net een houding wat selfs ook 'n geredde mens pas: nederigheid en erkentlikheid. Ons doen goeie werke, maar nie om gered te word nie, omdat ons klaar gered is. Daar is vir ons geen roem nie, liewe luisteraar, want ons enigste roem is in die kruis, so skryf Paulus in Galasiërs 6 by die 4de versie. En daarom wil ek haleluja roep wanneer die apostel in die 10de versie skrywe, want ons is sy maaksel. Jy sien, die Here het ons bestem tot goeie dade en werke. Het jy dit gehoor, luisteraar? Ons is deur die Here gemaak en ons is gemaak tot goeie werke. Natuurlik, liewe luisteraar, natuurlik het God op 'n dag begin om vir jou en vir my te maak, ons kunstig met sy eie vingers gewef in die skoot van ons moeder. En dit gee sommer vir my nuwe moed vir myself, liewe luisteraar. Want nou kan ek na myself kyk in die spieël en sê, jy is die vingerwerk van God. Jy het nie sommer maar net gebeur nie, maar daar was 'n blou druk vir elke detail van jou en my lewe, liewe luisteraar, alreeds voordat die tyd geskep is, want God is mos tydloos. Ja, ons is die maaksel van die Here. Maar as jy mooi gaan kyk, luisteraars, sal jy sien dat Paulus verseker nie net ons skepping hier op die oog het nie. Nee, in ons gedeelte bedoel die apostel nog veel meer as net ons skepping. Veral as jy die 10de vers lees, dan sien jy dit gaan om ons herskepping, om ons nuutmaking. Dit gaan dus daarom dat ons wedergebore is, 'n nuwe lewe gekry het, 'n Christuslewe gekry het. Dit gaan daarom, liewe luisteraar, dat jy en ek as Christene nuut geword het, weer in gemeenskap met God gekom het, weer in gesprek met hom kan tree, weer mag aansit aan sy tafel. Dit gaan dus in die 10de vers baie duidelik om Christus beleiers. En 'n Christus beleier is iemand wat die varkhok agtergelaat het om aan die tafel van die koning van alle konings te eet. 'n Christus beleier, liewe luisteraar, is 'n sondaar vir wie Jesus Christus uit genade gered het tot 'n nuwe maaksel, tot iemand wat van tevore nie was nie. Prakties beteken dit Kyk na jouself, Christus beleier, en ek sal na myself ook kyk. Ons is nie net uit genade gered nie, meer nog. Ons is herskep tot 'n nuwe maaksel. God se maaksel. God se herboude beeld. God se wedergebore kind. Die produk van sy vakmanskap. En dit alles uit genade. Ag, hoe sal jy en ek die Here regtig daarvoor kan loof? Liewe luisteraar. Wie die vraag kom so baie kere by myself op en waarskynlik ook by jou. Nou maar, hoekom sou die Here ons so vereer het? Wat is sy bedoeling dat hy ons nuut gemaak het? En die antwoord lê baie duidelik in die tweede deel van vers 10. Luister. In Christus Jesus het hy ons geskep, luister nou, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Met ander woorde, luisteraar, jy en ek is herskep tot goeie dade, sodat ons dit kan doen. Dit is die bedoeling van God se redding. Goeie dade, sê jy, broer Johan? Mag jy vra, luisteraar? Ja, dis die wat ek sê, nie, liewe luisteraar. Goeie dade staan hier, waarvoor hy ons bestem het. Maar nie goeie dade om as verdienste by die Here aan te bied nie. Want ons is mos uit genade gered. Ons redding staan klaar vas. Daarvoor hoef ons nie goeie dade te doen nie. Die doel van ons redding word hier geskets. Dat ons goeie dade kan doen nadat hy ons gered het. Met ander woorde, hier kry goeie dade of goeie werke heeltemal 'n wonderlike en 'n nuwe, dieper betekenis. Goeie dade uit dankbaarheid. En nou, liewe luisteraar, is dit presies hier waar Paulus vir jou en vir my so bietjie in die hoek vaskeer, hoor. Want hier by die goeie dade, by die wandel onder die leiding van die Heilige Gees, soos wat hy in Galasiërs 5 ook skrywe. Want jy sien, die apostel is besig om te sê, die goeie dade waarin ons moet wandel, is alreeds deur Christus vir ons voorberei. Nou, wat sou dit nou prakties beteken? Want die Bybel moet ons prakties beteken, sê, liewe luisteraar. Dit beteken, die dinge waarmee jy en ek besig is, moet die dinge wees wat die Here Jesus vir ons voorberei het. Die lewe wat jy en ek lei, moet 'n Christuslewe wees. Die pad wat ons moet loop, moet die pad saam met die Here Jesus wees. Mag ek dit op 'n ander manier andersom sê? Na my redding het alles wat ek doen iets vir Christus geword. My hele lewe, nie net die iets wat ek hier en daar doen nie, my hele lewe moet dui op die Here Jesus Christus wat my gered het. Nou is dit natuurlik moontlik dat jy kan sê, ag broer Johan, ou Paulus kan dit maklik sê. Aan die Filippense skryf hy, byvoorbeeld, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Paulus kan maklik praat. Maar arme ou ek, hoor 'n bietjie hier, kind van God. Die goeie dade waarin jy en ek elke dag deel moet hê, die goeie dade is alreeds deur God voorberei. Met ander woorde, ons moet maar net op die pad loop wat hy alreeds vir ons gebou het. Kom, ek sê dit anders. Jy en ek moet maar net op die pad loop in die voetstappe van die Here Jesus. Ons moet maar net aan die tafel aansit wat hy alreeds berei het. Kan ek dit nog op 'n ander manier ook so sê? God nooi vir jou en vir my om te speel in sy tuin elke dag. En as ons aan sy hand loop, as ons volg waar hy ons lei deur sy Gees, dan is ons mos besig met die Christuslewe, nie waar nie? Immers, die Here Jesus sal vir jou, vir my tog nooit anders lei nie as in die dinge van sy Vader. Onthou jy in die goeie ou tyd, toe ons ook nog ander liedere gesing het wat nou al as verouderd beskou was, so het ons gesing, waar hy my lei, daar sal ek meegaan. Nou luister, dit is presies wat die apostel hier sê. Wandel op die pad wat die Here ons voorberei het. Wandel in die sfeer van God se aktiwiteite. En dan sal ek natuurlik ook weet, nou verheerlik my lewe in alle nederigheid die Here. Nou loop ek op die pad van die Here. Nou eet ek aan sy tafel. Miskien wil jy ook vra, soos ek self luisteraar, maar Paulus, is so 'n lewe hoegenaamd moontlik? Is dit moontlik om die goeie dade te doen waartoe hy ons geroep het en gered het? Vir my was in 'n kantoor werk. Vir die stout kinders wat ek moet grootmaak elke dag en ek verloor my uitsig. Vir my wat moet rondhardloop en jaag deur so 'n oorvol program van die oggend tot die aand. Is dit moontlik om in hierdie tyd waarin ons lewe goeie dade te doen waartoe hy ons bestem het, soos hier staan? Liewe luisteraar, ken jy vir God? Onthou jy dat vir hom alle dinge moontlik is? Sal God jou iets sê in sy woord en jou nie help om dit te doen nie? Natuurlik nie. Nou ja, hoekom wil jy dan twyfel aan vers 10? Wat sê, in Christus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. O, wonderlik! Jy en ek wat uit genade gered is, hoor dan vandag weer 'n keer die woord van die Here verniet. Ons is geroep en gered om goeie dade te doen waarvoor ons bestem is. Hy sal ons mos nou nooit in die steek laat om die goeie dade te doen waartoe hy ons geroep het nie. Paulus gebruik 'n baie interessante uitdrukking in hierdie verse. Ons het dit al van tevore teëgekom in Christus Jesus. Onthou jy nog Johannes 15, toe ons die evangelie behandel het, dat ons in die wynstok moet bly. En as julle in my bly, het ons toe al gehoor, en ek in julle, dan sal julle goeie vrugte dra. Jy sien, liewe luisteraar, solank ons laat lei deur die Heilige Gees, dan sal ons 'n Christus lewe lei. Solank die Heilige Gees ons hele lewe regeer, dan sal jou en my lewe die liewe Here verheerlik. Dan is so 'n lewe moontlik. Dan is die roeping waarmee hy ons geroep het en bestem het, mos besig om waar te word. En daarom, liewe luisteraar, wil ek afsluit met 'n paar gedagtes. Die vraag kom nou op: hoe is dit moontlik? Hierdie Christuslewe, kan dit regtig ook in hierdie jaar waarin ek lewe, kan dit my deel wees? Ag, natuurlik, liewe luisteraar. Geliefde luisteraar, natuurlik kan dit. Want jy sien, die genade aanbod van God staan nog steeds. Bly in Christus Jesus. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Bly in die wynstok. En luisteraar, as jy na die program luister en moet sê, maar Dominee Johan, ek glo nog nie in Christus nie. Dan wil ek vandag vir jou roep. Die klank en die boodskap van die evangelie kom vandag oor die radio na jou persoonlik. Kom na die Here Jesus Christus toe. Lê jou lewe aan sy voete neer. Bid 'n eenvoudige bekeringsgebed om te sê, Here Jesus, hier is my lewe. Ek lê dit aan die voete. Vat dit asseblief vir U. En dan gee ek vir jou op grond van die gesag van hierdie wonderlike boek, die Bybel, vandag die versekering, liewe luisteraar, en die moontlikheid om vrug te dra. Want dit is juis die wonder van die evangelie. Die Here se genade het nie opgehou destyds toe Jesus na die wêreld gekom het nie. Sy genade gaan nog steeds voort. Immers, die Here red ons nie net uit genade nie. Hy onderhou ons ook uit genade. En daarmee het hy nog nooit opgehou nie vir 2000 jaar al. Hy wil sy kinders telkens leer wat dit beteken om aan sy bors gedruk te word, om ons weer rustig te maak as ons hart soms in onsself onrustig klop. Soos 'n kind wat begin slaap, wat hy in die hart van sy pa teen sy bors lê en luister. Hoor dan vandag weer die Here se hart klop vir jou persoonlik. Hoor dan dat hy telkens weer sy hand onder jou wil insteek wanneer jy struikel en val. Weet dat die Here voor jou uitgeloop het in Christus Jesus om die pad reguit te maak. Ja, ja, God red uit genade, maar hy onderhou ook uit genade. Of miskien, luisteraar, miskien sal jy moet toelaat om 'n klein kringetjie vandag dalk vir die eerste keer baie klein om jouself persoonlik te trek. Mag ek dan vir jou so oor die radio in die oë kyk om jou te herinner? Onthou, my liewe broer, my liewe suster, jy is uit genade gered. Jy het dit nie verdien nie. en daarom betaam dit jou nie om te roem nie. Uit genade gered. En daarom ook, jy en ek is sy maaksel. Ons is in Christus Jesus geskape tot goeie werk wat deur God self voorberei is. Gaan wandel dan verder, lewe elke dag. Vat hierdie stukkie hemel waaraan jy en ek alreeds deel gekry het en gee iets daarvan oor aan medemense. Want ons het kinders van God geword uit genade. Gaan speel dan in die tuin van jou vader terwyl jy en ek wag op sy koms. Gaan leef die Christus lewe onder die heerskappy van die Heilige Gees. Gaan word weer klein, jy en ek, voor die Here ons God, omdat ons weet uit genade is ons gered. En ja, uit genade wil ons trou bly aan daardie redding, soos die apostel sê, en ek sluit af met vers 10 hier by Efesiërs, die tweede hoofstuk. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot volgende keer. Tot ziens.
Geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.